Dobré, stále ještě letní odpoledne, vážení posluchači. Máme tady před sebou další pokračování četby z knihy L. Martense Pravda o Stalinovi, neboli Stalin jinak. Ona v podstatě to je pravda o fungování Sovětského svazu, nejenom za Stalina, ale i později za Chruščova. A v minulém díle jsme si povídali o tom, že v podstatě perestrojka Gorbačova v Sovětském svazu nebyla první. Předtím se o něco podobného pokusil Nikita Sergejevič Chruščov a byl tam jediný účel, a to rozbít Sovětský svaz tak, jak ho vybudoval Stalin a předtím Lenin, a přiblížit tento superstát, supervelmoc západnímu stylu života. A v souvislostech s tím vznikla i karibská krize a problém s Johnem Fitzgeraldem Kennedym. A právě o Kennedym je teďka následující povídání. Abychom si řekli, protože Kennedy i přes karibskou krizi se dokázal s Hruščovem domluvit, protože oba byli v podstatě na stejné lodi. A proč se Kennedy stal pro nový světový řád takovým trnem v patě? Poslouchejte dobře, dozvíme se to. Prezident Kennedy byl prvním prezidentem katolíkem v historii Spojených států. Uvnitř elity Spojených států vzrůstal vliv Vatikánu a s ním spojených evropských elit a začal ohrožovat vliv nového světového řádu v Americe. Navíc John Kennedy byl Irem. Irsko se dlouhou dobu nacházelo pod jhem britské říše, jejich základny byly položeny protestanty. A jak známo, nový světový řád přišel do Spojených států z Evropy, ponejvíce z Německa, ale hlavní síla nového světového řádu spočívala a spočívá ve Velké Británii, protože i britská královna Alžběta je velmi vysokým činitelem právě nového světového řádu. A nakonec Kennedy se pokusil svými akcemi v rovině finančních záležitostí odevrat Federální rezervní bance, známému Fedu, právo na emisi dolarů. 4. června 1963 prezident Spojených států John Fitzgerald Kennedy podepsal prezidentský příkaz s názvem Executive Order No. 11110. To dávalo Kennedy jako prezident Kennedymu, jako prezidentu Spojených států, poprvé od roku 1913 legální právo na vytvoření vlastních finančních rezerv pro řízení země. Tyto peníze by patřily národu a nebyly by zatíženy dluhy a úroky. On, tedy prezident Kennedy, nechal natisknout bankovky Spojených států a naprosto ignoroval bankovky Fedu. Dokumenty indikují, že Kennedy natiskl 2- a 5-dolarové bankovky v celkové hodnotě 4 292 845 dolarů. Na Kennedyho dolarech byl nápis Federální rezerva nahrazen nápisem Spojené státy a byla na nich použitá červená barva namísto zelené. Několik měsíců poté byl zavražděn. Nelze si nevšimnout toho významu, že den po jeho smrti, a to se málo kdy, vážení přátelé, ví, byly všechny jeho bankovky natištěné podle jeho příkazu, tedy červené bankovky s nápisem nikoliv Federální rezerva, nýbrž Spojené státy, staženy z oběhu a zničeny. V souladu s rozhodnutím Kennedyho získala americká vláda poprvé od roku 1913 právo tisknout svou mezinárodní měnu a nepůjčovat si peníze u Federální rezervy, což je soukromá finanční korporace Britské říše. Byl to pokus dostat se spod kontroly Londýna. Podle tohoto příkazu číslo 11110 získala vláda USA právo vydávat stříbrné certifikáty zabezpečené stříbrnými slitky a mincemi a také standardními stříbrnými dolary nacházejícími se v jeho úložištích. Nová valuta by byla ze 100% podložena reálnými hodnotami. Takovým způsobem se Kennedy stal kvůli řadě faktorů krajně nevýhodnou figurou pro vedení NVO. Vytvořit systém řízení na základě reflexů se u Kennedyho, na rozdíl od Chruščova, nepovedlo. Během karibské krize Chruščov kompletně prohrál informačně analytické soupeření s prezidentem Kennedym. To je velmi dobře ukázáno v americkém analytickém filmu 13 dní. Tradicionalista a americký státník stalinista John Fitzgerald Kennedy byl mnohem silnější než antitradicionalista a globalista, někdy též i trockista Nikita Chruščov. Z druhé strany, během krize se současně projevil boj globalistů a tradicionalistů jak uvnitř Spojených států, tak uvnitř Sovětského svazu. Analogický boj se rozhořel až v srpnu 2008, kdy na požadavek amerických globalistů, byla to Condoleezza Riceová a Dick Cheney, začala ozbrojená agrese režimu Saakašviliho proti Jižní Osetii. Tento boj byl podporován americkými dolary. Zároveň ale američtí antiglobalisté podpořili ruské antiglobalisty. V roce 2008 se projevily některé kontury spojenectví státníků USA i Ruska v boji proti novému světovému řádu. Ale v 60. letech toto spojenectví ještě nevzniklo. Akce sovětské armády během karibské krizi byly velmi profesionální. V armádním prostředí byl vliv skupiny stalinistů, totiž státníků, mnohem silnější než v tom partajním. Nehledě na všechny pokusy Chruščova reformovat armádu, ve vojenském prostředí se ideologie státníků a nikoliv ničitelů Ruska nebo Sovětského svazu zachránila. Americká strana si myslela, že na Kubě se během krize nacházelo kolem 10 000 ruských vojáků. Ve skutečnosti a podle dokladů jich tam bylo 10x více. Operace přesunu sovětských vojáků na Kubu byly provedeny bleskově. Zároveň ale politické vedení v čele s Chruščovem projevilo krajní nekompetentnost. Právě po geopolitické porážce vedení Sovětského svazu britsko-americkými strukturami informační války byl udělán závěr o možnosti reflexního ovládání vyšší sovětské politické elity. Později to bylo několikrát realizováno. Například Helsinskou dohodou v roce 75, afgánskou pastí anebo Gorbačovovou perestrojkou a tak dále. V konečném důsledku to přispělo k porážce Sovětského svazu v informační válce. Takovým způsobem karibská krize demonstrovala správnost strategie informační války proti Sovětskému svazu, rozpracované Keenanem v jeho znamenitém dlouhém telegramu. Proto v uvozovkách dlouhý telegram způsobil v roce 1946 ve Washingtonu přímo vytržení. Oni jej nejen čekali, ale právě jeho příprava byla hlavním úkolem Keenana v Moskvě. Potom Keenana i hned stáhli zpátky do Spojených států na dopracování hypotéz. a brzy se objevila stať X a v ní klíčové slovo kontrola, které se nevyskytuje mezi 5542 slovy původního telegramu. Co se tím mělo na mysli? Tvrdá politika kontroly Rusů v libovolném geografickém místě, kde se jen projeví příznaky intervence. Na jaře roku 1952 učili Kinina velvyslancem v Sovětském svazu. Přitom v USA i Sovětském svazu chápali, že dosazení takového člověka povede ke konfliktu. Na podzim toho roku vystoupil Kinin v západním Berlíně s ostrým interview, kde mimo jiné přirovnal vztahy v Sovětském svazu k americkým diplomatům, k těm v hitlerovském Německu. 7 let po porážce fašismu to bylo jednoduše provokativní prohlášení. Odpověď přišla v zápětí 3. října 1952, kdy ho Sovětský svaz prohlásil za personu non grata a vyhostil. Ta epizoda byla koncem diplomatické kariéry Kinina, ale historická mise toho člověka byla v té době už splněna. Kinin se stal jedním z hlavních režisérů informační války proti Sovětskému svazu. Jeho myšlenky sloužily jako základ pro realizaci významných strategických operací první světové informační války, mimo jiné tzv. Marshallova plánu, chruščovského voluntarismu a gorbačovské perestrojky. Máme tady článek 8 s titulkem Válka, v níž se rozhodlo o našem bytí. Ano, řeč bude, vážení, o velké vlastenecké válce, která propukla 22. června 1941, kdy hordy hitlerovského Německa proradně přepadly Sovětský svaz. Čtenáři této knihy a vy, posluchači, se zajisté rádi seznámíte s provoláním, kterým na vpád fašistického Německa, jež necelé 2 roky předtím se proradnou smlouvou zavázalo nedotknout se hranic první země socialismu, tak tato smlouva velice známá smlouva Molotov-Ribbentrop, tak na takto reagoval Josef Vissarionovič Stalin, generální tajemník Šesvazové komunistické strany bolševiků, vyzdvižený mimořádnou situací do roli hlavy státu, předsedy vlády a rady obrany. A právě jeho vystoupení pozvedlo zemi k hrdinému odporu, ke splnění světodějné role sovětského lidu v obhajově nejen své svobody, ale také svobody všech národů, smrtelně ohrožených fašistickým Německem. Mezi nimi jsme byli my, Čechoslováci, v pořadí na prvním místě. A tuto úlohu sovětský lid za stranu strašlivých obětí splnil. Je obdivuhodné, s jakou prozíravostí Stalin vymezil úkoly, jejichž bezpodmínečné splnění skřížilo cestu barbarům západní civilizace, usilujícím o světovládu. Znovu si přitom uvědomujeme, jaké štěstí bylo, a připomínáme jen slova Winstona Churchilla z roku 1959, který řekl, že se v čele země, která po pádu zaostalého a ultrareakčního carského Ruska uskutečnily přeměny, jež je vyzvedly k postavení světové velmoci, a že se tady objevil člověk schopný zvládnout nejsložitější úkoly, jaké kdy stály před kterýmkoliv státníkem. Ale postavme si otázku. Nebylo možné vyhnout se těmto hrůzostrašným jatkám? Zajisté bylo. Kdyby? Kdyby. Kdyby kapitalismus ve svém imperialistickém stádiu, jak je výstižně charakterizoval Lenin již v roce 1916, jako státně monopolní sociálně ekonomický systém s vládnoucí finanční oligarchií, usilující o totální kontrolu nad všemi kontinenty, lidmi a celým světem zkrátka. Neviděl hlavní překážku ve svých expanzích právě v Sovětském svazu, který svým příkladem podněcoval k revolučním změnám i v ostatních zemích. Fašismus je splodinou imperialismu. Je jeho nejagresivnější údernou pěstí proti všem sociálně pokrokovým silám, hlavně proti komunismu a tím pádem proti Sovětskému svazu, zemi zrozené z leninských ideí Velké říjnové socialistické revoluce. Angloameričtí imperialisté byli strůjci fašismu. Do poslední chvíle vkládali do něho své naděje, že poslouží jejich záměru zlikvidovat Sovětský svaz. Přepočetli se v jednom. Historicky založené rozpínavostí Němců, toužících po světovládě. Hitler je nenavázal na Bismarcka a předtím na pruské krále a opíral se o tom o většinu svého národa. Velké vlastenecké válce předcházela tragická předehra. Paktování Němců s bekovským Polskem a s britskými a francouzskými reakcionáři, kteří se báli komunismu jako moru. Odsud Mnichov, který Edvard Beneš právem považoval za začátek druhé světové války. Ano, antikomunismus reakčních sil Západu pak zahnojil půdu pro druhou světovou válku s 50 miliony obětí, s koncentráky, holokausty a se všemi zrůdnostmi, jaké dosud dějiny nepoznaly. Uvědomme si konečně, co se stalo a proč dnes ti, kdo nesou vinu na jejím rozpoutání, nebo kdo se za každou cenu snaží tuto vinu zlehčit nebo dokonce smazat a takzvané totalitní režimy jako takové odsuzují, do jedné řady staví na pranýř komunismus i fašismus. Nemůže být nic sprostšího a zlovolnějšího. Nemůže být větší znevážení historické pravdy. Jenže kdo dnes o tuto pravdu stojí? Vševládný imperialismus, jemuž slouží prodejná média, stejně jako skorumpovaná justice, nemluvě již o represivních aparátech a armádách vybavených nejmodernějšími zbraněmi, bez nichž by jeho demokracie ztratila jakýkoliv reálný základ, si z historiografie udělal děvku. Musí dokazovat nejen právo na jeho existenci, ale také umět zdůvodnit jeho nároky na světovou vládu údajnou duchovní a morální předvahou nad komunismem. Samotný pojem komunismus, a tak se to dnes vtlouká do hlav dětí už v základních školách, je asociován se zločinností. Jaká to nehoráznost! Velká vlastenecká válka byla drtivým vítězstvím komunismu nad fašismem. Bylo to vítězství morálky nad amoralitou, triumfem těch, kdo hájili svobodu člověka a jeho právo vydobít si život v důstojných podmínkách proti moderním otrokářům, usilujícím o zotročení druhých, o jejich podřízení a ponížení. A dnes máme, vážení, poslouchat z takzvaných veřejných médií špinavé pomluvy, diskreditující toto velké úsilí? Je to neuvěřitelné. Ale děje se tak. A co je zdrcující? Bez odporu široké veřejnosti, která by přece měla vědět, že se tady a teď hraje i o její kůži. Velká vlastenecká válka byla epochální událost. Až do tažení k Moskvě se možná mohli mnozí domnívat, že z první zemí socialismu bude skoncováno. Ale po stalinském úderu, který představoval drtivou porážku Wehrmachtu u Moskvy, bylo už jasné, že země, jež vrazila klín do soustavy kapitalismu, nebude poražena. A po dalších 9 stalinských úderech po Stalingradu, Kursku a Berlína 1. máje 1945 mohlo být už sotva pochybnosti o tom, že hrdiný sovětský lid otevírá cestu i dalším národům ke skutečné svobodě, ke svobodě od kapitalistických utiskovatelů a vykořisťovatelů. Naše země se díky KSČ této šance chopila a nezmarnila ji. Všechny historické velké události si vyžádaly, a to bez výjimky, nesmírné oběti. Nelze je srovnat v dosavadní historii s ničím. Největší z nich připadly právě na velkou vlasteneckou válku, která zásadně změnila politickou mapu světa. Hledají teď na Jihlavsku u Dobronína oběti několika usmrcených fašistů, kteří si zřejmě zasloužili svůj osud jako vzorek křivd spáchaných na Němcích? Jak trapné, jak ubohé, kam jsme to došli? Ocenit velkou vlasteneckou válku znamená pozvednout se na tyto zlovolnosti a pochopit, kořeny naší národní existence jsou v triumfu této heroické epochy. Osud i velikost revolucí, jež podnítila toto vítězství nad fašismem, naší národní a demokratické revoluce. Osud i velikost, jež zákonitě přerozla ve vítězný únor a úspěšné socialistické přeměny naší společnosti ve výstavě socialismu, která je hrdostí našich novodobých národních dějin. Vážení, tento text byl psán ještě za vlády KSČ, takže je samozřejmě nutné ho brát z pozice doby, kdy vznikal. Já jsem nechtěl tímto čtením vychvalovat socialismus, na druhou stranu jsem nechtěl vyjímat ze čtení určité pasáže. Já s touto pasáží, kterou jsem teď četl, nesouhlasím, protože i když mnoho lidí dnes říká, že se dříve za socialismu žilo lépe a mají pravdu, tak přece jenom tam byly velké a velké, no já řeknu, svinstva. A podíváme se na projev Stalina, protože o tom to je celý tento pořad a toto čtení, který prohlásil sovětskému národu po napadení Německem. Obracím se na vás, přátelé. Tento projev přednesl Stalin 3. července 1941. Soudruzi, občané, bratři a sestry, vojáci naší armády a námořnictva, obracím se na vás, přátelé. Věrolomné napadení naší vlasti hitlerovským Německem, zahájené 22. června, nehledě na hrdinský odpor Rudé armády, pokračuje. Jak se mohlo stát, že naše slavná Rudá armáda fašistickým vojskům ustoupila řadu měst a okresů? Což pak jsou německo-fašistická vojska skutečně neporazitelná, jak to neustále vytrubují fašističtí vychloubační propagandisté? Samozřejmě, že ne. Historie dokazuje, že neporazitelné armády neexistují a nikdy neexistovaly. Co se týče faktu, že část našeho území je obsazena německo-fašistickými vojsky, lze to vysvětlit především tím, že válka fašistického Německa proti Sovětskému svazu vypukla za podmínek, jež byly výhodné pro německá vojska a nevýhodné pro sovětská. Jde o to, že vojska Německa jako země vedoucí válku byla plně zmobilizována a 170 divizí vržených Německem proti Sovětskému svazu a vysunutý k hranicím Sovětského svazu bylo ve stavu pohotovosti. Ve chvíli, kdy sovětská vojska musela být zmobilizována a přesunuta k hranicím, čekala vojska Německa pouze na povelk útoku. Velkou roli také sehrála skutečnost, že fašistické Německo nečekaně a proradně nedodrželo pakt o nenapadení, uzavřený v roce 1939 mezi ním a Sovětským svazem. Mohou se nás zeptat, jak je možné, že se sovětská vláda odhodlala k uzavření paktu o nenapadení s takovými proradnými lidmi a zlosiny jako Hitler a Ribbentrop? Nedopustila se snad sovětská vláda chyby? Samozřejmě, že ne. Pakt o nenapadení je paktem o míru mezi dvěma státy. Právě takový nám Německo v roce 1939 navrhlo. Což pak sovětská vláda mohla takovýto návrh odmítnout? Domnívám se, že ani jeden mírumilovný stát nemůže zavrhnout mírovou dohodu se sousední mocností, byť v jejím čele stojí takový vyvrholové a lidojedi jako Hitler a Ribbentrop. A pochopitelně za jediné nezbytné podmínky. Dohoda nesmí přímo ani nepřímo narušit územní celistvost, nezávislost a čest. Jsme míromilovným státem. A jak je známo, pakt mezi Německem a Sovětským svazem je právě takovým paktem, tedy paktem o míru. Co jsme uzavřením paktu o nenapadení s Německem získali? Naši zemi jsme na rok a půl zajistili mír a možnost připravit se na odpor pro případ, že by to fašistické Německo risklo a navzdory paktu naši zemi napadlo. Pro nás jde o určitou výhru a pro fašistické Německo prohru. Co získalo a co ztratilo fašistické Německo, když pakt roztrhalo a věrolomně napadlo Sovětský svaz? Ano, v krátkém čase dosáhlo jistého výhodného postavení svých vojsk, nicméně prohrálo politicky. Celému světu odhalilo, že je krvavým agresorem. Není pochyb, že tato dočasná vojenská výhra je pro Německo pouhou epizodou a že obrovská politická výhra Sovětského svazu je seriózním a dlouhodobým jevem, na jehož základě se musí rozvinout rozhodující vojenské úspěchy Rudé armády ve válce s fašistickým Německem. To je důvod, proč naše hrdinská armáda, naše statečné námořnictvo, naši letci, všechny národy naší země, všichni nejlepší lidé Evropy, Ameriky a Asie a v neposlední řadě i všichni nejlepší lidé Německa odsuzují věrolomné akce německých fašistů a cítí se sovětskou vládou, schvalují její jednání a vidí, že právo je na naší straně, že nepřítel bude rozdrcen, že musíme prostě zvítězit. Co je třeba, abychom zlikvidovali hrozbu, jež visí nad naší vlastí, a jaká opatření musíme podniknout, abychom nepřítele porazili? Především je nezbytné, aby naši lidé, sovětští lidé, pochopili rozsah nebezpečí, jež naší zemi hrozí. Aby se oprostili od netečnosti, od bezstarostnosti, od nálad mírové výstavby, plně pochopitelných v předválečném čase, avšak zhoubných v současnosti, kdy válka situaci zásadně změnila. Nepřítel je krutý a nelítostný. To byste měli všichni vědět. Za cíl si vytýčil obsazení naší země zalité naším potem. Chce sebrat naše obilí, naši naftu, jež jsme získali naší prací. Dal si za cíl obnovit moc statkářů, vzkřísit carismus, zlikvidovat národní kulturu a národní státnost Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Litevců, Lotyšů, Estonců, Uzbeků, Tatarů, Moldavanů, Gruzínů, Arménů Azerbajdžánců a dalších svobodných národů Sovětského svazu. Chce je poněmčit, udělat z nich otroky německých knížat a baronů. Jde tedy o život a smrt Sovětského svazu. O život a smrt národů. Jde o to, zda budeme svobodnými národy Sovětského svazu, nebo zda budeme podrobeni a porobeni. Je třeba, aby si sovětští lidé to uvědomili, pochopili a přestali být bezstarostní, aby se zmobilizovali a práci přebudovali v souladu s válkou, aby s nepřítelem neměli slitování. Dále je nutné, aby v našich řadách neměli místo zbabělci a fňukalové, panikáři a dezertéři, aby naši lidé v boji neznali strach a obětavě šli do naší vlastenecké osvobozenecké války proti fašistickým uchvatitelům. Velký Lenin, jenž náš stát založil, říkal, že stěžejní vlastností sovětských lidí musí být odvaha, smělost, že v boji nesmějí znát strach, že musí být připraveni se po boku národa být s nepřítelem naší vlasti. Je třeba, aby tato vynikající vlastnost bolševika byla vlastní milionům a milionům vojáků Rudé armády, našeho rudého loďstva a všech národů Sovětského svazu. Naši práci musíme okamžitě přizpůsobit potřebám války. Vše musíme podřídit zájmům fronty a úkolům zaměřeným na rozdrcení nepřítele. Národy Sovětského svazu teď vidí, že německý fašismus v jeho šílené zlobě a nenávisti k naší vlasti, jež všem pracujícím zajistila svobodnou práci a blahobyt, nelze zkrotit. Národy Sovětského svazu musí proti nepříteli povstat na obranu svých práv, své země. Rudá armáda, Rudé námořnictvo a všichni občané Sovětského svazu musí hájit každou píč sovětské země. Musí se za naše města a vesnice rvát do poslední kapky krve. Musí prokázat odvahu, iniciativu a důvtip, které jsou našemu lidu vlastní. Rudé armádě musíme zajistit všestrannou pomoc. Rychleji doplňovat její řady, zásobovat jim vším nezbytným, zorganizovat rychlou přepravu vojenských transportů a vojenského nákladu, musíme pomoci raněným. Musíme zpevnit týl Rudé armády. Tomuto cíli musíme vše podřídit, veškerou naší činnost. Ve všech podnicích musíme urychlit práci, vyrábět více pušek, kulometů, děl, nábojů, střel, letadel, zorganizovat obranu závodů, elektráren, telefonického a telegrafeného spojení, vybudovat protileteckou obranu. Musíme nelítostně bojovat proti všem dezorganizátorům v týlu, dezertérům, panikářům, rozlašujícím všelijaké nezaručené zprávy, likvidovat špiony, diverzanty, nepřátelské parašutisty. V tom všem musíme rychle pomáhat našim stíhacím praporům. Je nezbytné mít na paměti, že nepřítel je zrádný a mazaný, zkušený, co se lsti a rozšiřování lživých zpráv týká. Tohle všechno je nutné vzít v úvahu a nepodléhat provokaci. Bez ohledu na to, o koho jde, je třeba vojenskému soudu okamžitě předávat všechny, kteří panikou a zbabělostí narušují obranu. Při vynuceném ústupu části Rudé armády je nutné odvážet vlakové soupravy. Nepříteli nesmíme nechat ani jednu lokomotivu, ani jeden vagón, ani kilogram obilí, ani litr pohonných hmot. Kolchozníci musí odehnat všechen skot. Obilí musí předat státním orgánům, aby bylo odvezeno do týlu. Cenný majetek, včetně barevných kovů, obilí a pohonných hmot, které nebude moci vyvést, musí být bezpodmínečně zničen, aby nepadl nepříteli do rukou. V oblastech obsazených nepřítelem je nezbytné vytvářet partizánské oddíly, jízdní i pěší, formovat skupinky diverzantů pro boj s částmi nepřátelské armády, aby byly všude rozpoutány partizánské války, aby byly vyhazovány mosty, silnice, ničily se telefonické a telegrafní spojení, zapalovaly lesy, sklady, škodily vozatajstvům. V okupovaných oblastech musíme nepříteli vytvářet nesnesitelné podmínky, všechny jeho pomáhače na každém kroku pronásledovat a likvidovat a mařit veškeré jeho akce. Válku s fašistickým Německem nelze považovat za obyčejnou. Není pouze válkou mezi dvěma armádami. Současně je velkou válkou všeho sovětského lidu proti německo-fašistickým vojskům. Cílem všelidové vlastenecké války proti fašistickým uchvatitelům je nejen likvidace hrozby visící nad naší zemí, ale také pomoc všem národům Evropy, jež se nachází pod jarmem německého fašismu. V této osvobozenecké válce nebudeme sami. V této velké válce budeme mít věrné spojence mezi národy Evropy a Ameriky, včetně toho německého lidu, který si hitlerovští pohlaváři podmanili. Naše válka za svobodu naší vlasti splyne s bojem národů Evropy a Ameriky za jejich nezávislost, za demokratické svobody. Půjde o společnou frontu národů hájících svobodu před porobou a hrozbou zotročení fašistickou armádou Hitlera. Soudruzi, naše síly jsou nespočetné. Nadutý nepřítel se o tom brzy přesvědčí. Společně s druhou armádou se do války s nepřítelem, jež nás napadl, pozvedají tisíce pracujících, kolchozníků, inteligence. Postanou milionové masy našeho lidu. V každém městě, jemuž hrozí vpád nepřítele, musíme budovat lidovou obranu, vtáhnout do boje všechny pracující, aby svou hrudí bránili svou svobodu, svou čest, svou vlast v naší vlastenecké válce s německým fašismem. S cílem rychle zmobilizovat všechny síly národů Sovětského svazu, ve snaze rychle se nepříteli, jenž zákeřně napadl naši vlast, postavit na odpor, byl vytvořen Státní výbor obrany, v jehož rukách se soustředila veškerá moc ve státě. Státní výbor obrany se chopil práce. Vyzývá všechen lid, aby se semkl kolem strany Leninovy, kolem sovětské vlády, aby obětavě podpořil rudou armádu a rudé námořnictvo, abychom nepřítele rozdrtili a zvítězili. Všechny síly lidu zaměřme na zničení nepřítele vpřed za naše vítězství. Vážení posluchači, dovolte mi, abych teď na chvilku přerušil čtení, protože tímto projev Stalina při začátku druhé světové války v Rusku, teda zapadení Ruska, protože bych ho rád přirovnal k současnosti. Ano, i my dnes čelíme podobnému nepříteli, a to celá Evropa, jako čelila tehdy za druhé světové války. Všechny země Evropy tehdy čelili jednomu nepříteli. Italsko-německému fašismu spolu s jeho přisluhovači, jako bylo Hortiovské Maďarsko anebo Královské Bulharsko. Všechny ostatní státy se vzepřely svému uchvatiteli a bojovali proti němu všemi silami, které byly dostupné, včetně Československé republiky. I my jsme měli hrdiny, kteří bojovali proti německé okupaci a položili v tomto boji i svůj vlastní život. Bohužel se dnes o nich vůbec, ale vůbec nemluví. Ano, měli jsme parašutisty, kteří zabili Heydricha. Byl to akt o kterém prezident Beneš řekl, předem řekl, že ví, že bude znamenat ohromné oběti na lidských životech v Československu. Ale tento stát tyto oběti potřebuje, aby si svět uvědomil, že i Československá republika se nesmířila s rolí podrobeného otroka v tehdejším protektorátu Böhmen und Mähren. A já se domnívám, že kdyby takový politik dnes v Evropě vystoupil s podobným projevem pro všechny evropské státy, které jsou podrobovány, ničeny, vražděny a v podstatě znásilňovány arabskou a černošskou ilegální migrací, kdyby podobný státník dokázal strhnout svým nadšením ostatní vlády, skorumpované vlastizrádné vlády, aby se začaly této válce s islámem bránit, tak pak by Evropa měla šanci. Protože, jak řekl prezident Zeman na půdě OSN, Evropa již ve válce s islámem je. A jenom naši vlastizrádní politici si to jaksi nechtějí uvědomit. To bylo jenom mé prohlášení k tomu, co jsem teď momentálně četl. A podíváme se na to, na článek 9., jak se pomlouval Stalin. Byl to vůdce Sovětského svazu. A jak vnímali a vnímají lidé Stalina? A jak ho vnímali po tom 20. sjezdu KSSS v roce 56? Je možné s plným vědomím říci, že do tohoto 20. sjezdu vnímali roli Stalina jen kladně. A ku podivu, do tohoto sjezdu naše země jen rostla a sílila. A po něm přesně naopak. Je to náhoda? Když na tom 20. sjezdu komunistické strany dala partajní nomenklatura příkaz historikům, spisovatelům a žurnalistům naplivat na Stalina a zakydat ho špínou, tak to ta nájemná svoloč začala vymýšlet rozlišné příčiny toho, proč se právě Stalin stal vůdcem sovětského lidu. Každý historik vymýšlel příčiny, vycházeje z úrovně vlastní podlosti. Byla to údajná paranoja. Paranoja Stalina i jeho údajná patologická touha pomoci a jeho údajná závist talentovanějším kolegům, jeho údajná východní mazanost, lze říci vyčúranost, jeho údajný patologický sklon k násilí a mnoho dalšího v podobném duchu, anebo také vše dohromady. Všechny ty výmysly měly ve své podstatě skrýt hlavní příčinu objevení se Stalina v roli vůdce, jeho výjimečného umu a schopností, znásobené jeho výjimečnou pracovitostí. Je zde jen jedna otázka. Objevili by v něm ty kvality, pokud by je nenasměřoval na službu lidem, na službu komunismu? Ještě v chlapeckých letech Josef Vissarionovič Stalin, tehdy Koko Džugašvili, propadl jediné vášni. Vášni k poznání. Jako mimořádně zvědavý nejen četl knihy, aby se mohl blízknout citáty módních autorů, on ty knihy studoval. Pokoušeje se proniknout do podstaty, kterou chtěl autor v nich předat. Zamlada získával knihy z placené knihovny, ale neměl peníze, aby si je nechával dlouho. Proto ty nejvýznamnější knihy s přítelem přepisoval, vrací originál do knihovny a potom je beze spěchu studovali. Později, a i do konce života Stalin, kdekoliv by nebyl a čímkoliv by se nezabýval, proces získávání poznání nepřerušil a knihy byly jeho stálými průvodkyněmi. Do roku 1919, prakticky do konce občanské války, Stalin, fakticky ministr ruské vlády a člen politběra vládnoucí strany, neměl v hlavním městě byt, ale převážel sebou z jedné fronty na druhou slušnou knihovnu, do které zařazoval z přestěných knih ty, které považoval za důležité nebo v budoucnu užitečné. Když se v roce 1941 Němci blížili k Moskvě, tuto knihovnu vyvezli do Kujbyševa a přitom ji spočítali. Bylo v ní více než 30 000 svazků. Stalin denně četl několik set stran dokumentů. I přesto do samotné smrti denně četl 300-400 stran knižních textů. Jeho první knihovna se z evakuace nevrátila v celku a po jeho smrti provedli revizi jeho nové knihovny a zbylo v ní pouze 20 000 svazků. Z nichž byly strany 5 500 knih popsány poznámkami a postřehy Stalina, zanesené jim v procesu jejich studia. Zamysleme se nad těmi čísly. Pokud byste od nynějšího dne prolétli byť jedinou knihu za den a uložili si do své knihovny, pak se k číslu 10 000 svazků, to je třetině toho, co měl v knihovně Stalin, dostanete teprve za 30 let. Stalin četl a studoval vše, poezii, uměleckou literaturu, ale hlavním předmětem jeho zájmu byly různé knihy o životě, filozofie, historie, věda, vojenství, technika, včetně učebnic o jejich rozličných odvětvích. Například v roce 1931 Stalin těžce onemocněl zápalem plic a doléčoval se v sanatoriu na Kavkaze. A 14. září píše své ženě Naděždě: Zdrástvuj, tatka. Dopis dorazil. Je dobře, že ses naučila psát podrobné dopisy. Z tvého dopisu je zřejmé, že se vnější tvář Moskvy začíná měnit k lepšímu. Konečně. Pracovní technikum o elektronice jsem dostal. Pošli mi, tatko, pracovní technikum o metalurgii. Určitě pošli. Prohlédni mou knihovnu, tam ji najdeš. Jak se máš? Nech Satanka taky něco napíše a Vaska taky. Pokračuj v informování. Líbám, tvůj Josef. A když už Stalin dopis podepsal, vzpomněl si a doplnil. PS. Zdraví se zlepšuje. Pomalu, ale zlepšuje. Všimněte si, co konkrétně vůdce prosil poslat pro oddych. Nebylo to oblečení pro cvičení juda nebo horské lyže, ani tenisové rakety, ale učebnice. Slogan, že komunistou se může stát jen ten, kdo osvojil všechno vědění nahromaděné lidstvem, nebyl pro Stalina sloganem. Byl to jeho život. Vy víte, že po 20. sjezdu KSSS ho téměř všichni jeho spolupracovníci ve svých memoárech začali zakydávat blátem. Ale všimněte si, že i v tom případě všichni jednohlasně poznamenávají, že Stalin lehce vnikal do libovolné otázky z jakéhokoliv oboru a bylo ho nemožné v čemkoliv vodit za nos. Stalina nebylo možné vmanévrovat, aby plnil něčí vůli. On vždy znal a chápal, co dělá. Není pochyb, že ve světové historii byl Stalin nejvíce, pokud je to tak možné říci, vzdělaným člověkem. Možná byli i lidé, kteří přečetli více knih než Stalin, ale podstata je jinde. Neexistoval v historii člověk, který by byl schopný využít své vědění tak účinně jako Stalin. Co dostal? V překladu z řeštiny ekonomika znamená vedení statku, farmy, hospodářství. A Stalin byl skutečně vynikajícím hospodářem. Pojďme zaspomínat co bolševici převzali po caru Nikolaji II. Tehdejšímu našemu caru hlupáku nabulíkovali, že Rusko potřebuje západní investice, že musí odstranit ochranná opatření a vstoupit na světový trh, že rubl musí být směnitelný a tak dále, a tak dále. Nikolaj II. Dopřál svým rádcům, monstrům, sluchu a do Ruska začal proudit zahraniční kapitál. On skutečně postavil doly a podniky na zpracování ruských nerostných surovin a průmysl v Rusku rostl rychleji než v ostatních zemích. Ale větší část toho růstu se vyvážela za hranice ve formě úroku za půjčky a dividend, kvůli čemu byl také třeba zlatý směnitelný rubel. Od roku 1888 do roku 1908 mělo Rusko negativní obchodní bilanci se zbytkem světa v celkové výši 6,6 miliardy zlatých rublů. To je, každý rok se z Ruska vyvezlo o 333 milionů zlatých rublů více, než se dovezlo. V té době suma 6,6 miliardy rublů krát 1,6krát převyšovala hodnotu všech ruských průmyslových podniků a jejich kapitálu k roku 1913. Jinými slovy, vybudováním dvou podniků v Rusku Západ za peníze Ruska vybudoval tři podniky u sebe. Zahraničních podniků samotného Ruska bylo jen za několik set milionů rublů ve formě železnic v Číně a na severu Iránu. Takové to tehdy byly západní investice. A dnes jsou ještě stokrát horší. Proto HDP na hlavu takovým způsobem okrádaného Ruska rostlo pomaleji než HDP na hlavu těch zemí, které svým kapitálem a investicemi takto pomáhali v uvozovkách Rusku. Rus vyráběl stále více a více a získával stále méně a méně. Tato ekonomika do revolučního Ruska je velmi dobře ukázána v učebnici Egona Lesgrafta. V letech 1910 až 1913 v knize Otčestvovědění. V Rusku, uvádí tato kniha, v období 1910 až 13 roční úroda obilí přesahovala 5 miliard pudů, to je 82 milionů tun. Úrodnost byla všeovšudy 8 centnéřů na 1 hektar. Nehledě na nízkou úrodu, Rusko vyváželo každoročně za hranici 10 milionů tun zrna. A Rusko spotřebovalo samo 345 kilo zrna na člověka a rok, kdežto USA 922 kilo, Dánsko 912, Francie 544, Německo 432. Rusko 432. A Rusku jen 345. Cukru byla v Rusku roční spotřeba na obyvatel jen 6 kilo, zatímco v Anglii 32, v USA 30, v Německu a Švýcarsku 16. Tak maje samo ve srovnání s jinými zeměmi malou produkci. Rusko i přesto exportovalo i obilí i cukr. A kvůli krajině drsnému klimatu, kde je dlouhá tvrdá zima, často suché léto, a geografickým podmínkám, velmi špatné vodní cesty a velké vzdálenosti, byly náklady na zemědělskou produkci i průmyslovou produkci v Rusku vyšší než v jiných zemích. A aby bylo možné něco exportovat, bylo to třeba skupovat po Rusku za tak nízké ceny, že zemědělci i pracujícímu téměř nic nezůstávalo. A tak se to i dělo. Po sklizni kupci stanovovali nízké ceny. Tak vážení, vzhledem k tomu, že za 4 minuty budu předávat dalšímu studiu, tak si čtení o tom, jak to bylo před Velkou říjnovou revolucí v Rusku, povíme zase až příště. Ale i z toho, co jsme si tady povídali, je jasně vidět, že to, co se u nás děje, tak přesně to se dělo v Rusku na začátku minulého století. I my vyrábíme stále více a více, i u nás veškeré zisky plynou do zahraničí, takže my jsme stále zadluženější víc a víc. A to je jenom vinou těch zahraničních investic, ze kterých se tady po revoluci 89 dělalo zlaté tele. Není tomu tak. Takže my si teď dáme písničku a potom se těšte na 19. hodinu, kdy biskup Timotej bude vyprávět o tom, co bychom měli dělat z pohledu Byzantské katolické církve, abychom napravili to, co se tady stalo. Teď si pustíme Pavla Bobka.
Mé jméno je Joe Roberts, ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.